Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cvolloj dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht me një me kryetitujt. Baza aktuale ligjore del tjetër pamjaftueshme në luftimin e lajmeve të rreme në Kosovë. Ekspertët tregojnë se mund zhvillohet turizëm i brendshëm pas mbylljes së kufive në Maqedoninë e Veriut. Disa udhëheqës në botë rrisin pushtetin në kohën e pandemisë me koronavirus. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial në Kosovë është duke funksionuar me kapacitete të limituara pas situatës së krijuar me koronavirus. Gjykatat dhe prokuroritë janë të hapura, por ato po merren vetëm me rastet urgjente, siç janë paraburgimet, dhuna në familje dhe çështje tjera të ngjashme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjykatat dhe prokuroritë janë të hapura, por ato po merren vetëm me raste urgjente, siç janë paraburgimet ose dhuna në familje. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Shoçaj, tha për Radio Evropa e Lirë se janë në proces të planifikimit të hapave të mëtejmë nëse gjendja aktuale e pandemisë vazhdon.
Mirë, por ne jemi të voplonin konkret si qëka hapa është me tërmarë. Vështë të vërtet që ka lëndë, dhe përse nuk mund të themi që ka lëndë shumë, shakë se ju edhe një qeri këtë një të gëllu ka shakë shumë i malë, jenë kryshë shumë tonë. Mirë, por tani në këtë situatë, ardhja lëndë vënë shumë e vogëlë. Dhe me thënë, nuk kemi lanë që po vinë shumë në gjykatë. Mirë po ne dim që reziku me i madhë është nëse këto që situatë vazhdojnë, e atë e që kam edhe ku ne. Një të të qesim në ciklan në jetër, por nëse mujmë në mbajtë qanëca gjyqësore për mes se platformëve dëshme online. Si dhe mbasë, në rastet ku pandejove gjenë në paravogim.
Qoqa i thotë se edhe në këto rrethana në të cilat po funksionon gjykatat, puna e gjyqësorit po monitorohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Megjithatë, ai pranon se ka vonesa në shqyrtimin e disa lëndëve për shkak të pandemisë.
Ja, tani në këto rrethana duhet të kemi shumë i kujdesshëm nëse planifikon të marrë një seancë gjyqësore. Për shkak se është pyetja, a do të arrish me siguri prezencën e gjithë falëve në procedurë?
Edhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës thonë se po punohet me kapacitetet e përgjysmuara, por vetëm për çështje të natyrës së ngutshme. Bari Hyseni, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se puna që aktualisht po bëhet nga prokurorët po monitorohet nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe se po shikohet mundësia që të rritet vëllimi punës online.
Si me në punë këtë pjesë dhe jemi në përfundim edhe një plani që se si do të vazhdojmë në këtë situatë.
Sistemin e mbajtjes së seancave online, avokati Tahir Reca e sheh si të komplikuar dhe të vështirë. Ai thotë se fillimisht vështirësitë do të paraqiten në aspektin teknik, më pas edhe ligjor, pasi që siç thotë ai, nuk do të mund të ofrohet një mbrojtje efektive për palët në procedurë.
Do duhet dëgjojnë një dëshmitar dhe të prezencën ati dëshmitar se në vendin ku a jep dëshmin duhet jetë përfaqësuesi i palës dëmtuar, përfaqësuesi ose avokati i të pandejurit për me ditë vërtetësinë asaj që ka thot ose mos po ndikohet apo mos po lezon diçka para përgatitur për ndeshjen.
Ehat Miftara, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, mendon se në Kosovë masat e vetme që janë ndërmarrë deri tash janë klasifikimi i rasteve emergjente dhe puna me lëndë që mund të parashkruhen. Kosova në këtë kohë krize nuk ka arritur që me sukses të ndërmarrë masa efektive sa i përket monitorimit dhe çastis efektive të monitorimit të rasteve gjyqësore nga ana shoqërisë civile, tha Miftara në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Edhe në Shqipëri sistemi drejtësisë është duke funksionuar me kapacitetet e limituara. Këshilli i lartë gjyqësor ka njoftuar opinionin publik se në kushtet kur situata me infeksionin e shkaktuar nga COVID-19 vijon të jetë e pandryshuar, veprimet dhe shërbimet gjyqësore jo urgjente pezullohen në të gjitha gjykatat. Kurse në Holand, sipas njoftimit nga Ministria për Drejtësi e Sigurisë, sistemi gjyqësor është duke përdorur më shumë mjetet elektronike të komunikimit për raste gjyqësore. Videolidhjet tashmë përdoren në procedura gjyqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Njëjtësi në shumë vende të botës që nga shfaqja e rasteve të parë të prekura nga koronavirusi, edhe në Kosovë ka pasur shtim të numrit të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Derisa këto përmbajtje dominojnë një pjesë të madhe të hapësirës në rrjetet sociale, Kosova mbetet pa një mekanizëm adekuat që trajton këtë fenomen. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Që nga shfaqja e rasteve të parë të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë me 13 mars, ka pasur shtim të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Përmbajtje të tilla si për zanafillin e përhapjes së virusit e deri te zbulimi i vaksinës kanë qenë të përditshme në rrjetet sociale. Ato kanë marrë pëlqime dhe shpërndarje të shumta nga audienca shqiptare. Përveç se përmbajtja ka qenë pa verifikuar, shpeshherë lajme të tilla kanë ndikuar në përhapjen e panikut. Disa vende të botës kanë krijuar mekanizma për luftimin e lajmeve të rreme në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, por në Kosovë, përveç bazës ligjore që rregullon në një masë sanksionet për shpërndarjen e informacioneve të pavërteta, nuk ka një mekanizëm adekuat. Selatin Klokoçi nga organizata Demokraci Plus, vitin e kaluar ka hartuar një analizë që trajton sanksionet ligjore për personat dhe mediumet që përhapin lajme të rreme, ku sipas tij ka rezultuar se nuk është e mjaftueshme baza aktuale ligjore.
Ekziston baza ligjore, por si duket nuk është e mjaftueshme sepse çatyret e tyre, çatyre mujve gati të bashkojnë jashtë nuk kanë ndodhur edhe nuk kanë dëgjuar që kanë ndodhur rast përkundër asaj që ka shkuar në gjykat për shpërdorjen e lajmeve të rreme apo panikës, përkundër asaj që kemi pasur shumë, kështu që mendoj që edhe tani në një situatë më të mirë, më ka gjoj kjo pandemi dhe të kemi një qeveri funksionale, të meren masa që të gjithi që të regulon këtë qështë të adaptuat edhe më minë mjërë që mosa kemi këtë vërshim për të që më tojme të rame.
Shpërndarja e propagandës që nxit urrëtie dhe kryerjen e veprave penale është e dënueshme me kodin penal në Kosovë, ndërsa ndjekja e rasteve penale kryhet në dy forma, me paraqitjen e rastit nga pala e dëmtuar, por edhe nga vet prokuroria. Mekanizmi tjetër i parandalimit të lajmeve të rreme zhvillohet përmes kontesteve civile, sipas ligjit për shpifjen dhe fyrjen. Ky ligj e përcakton që autori i lajmit është përgjegjës për shpërndarjen e informacionit, të cilin ai e ka ditur se është i pavërtetë ose është dashur të di se është i pavërtetë. Ky rregullim ligjor nuk është i mjaftueshëm për të luftuar keqinformimin në kohën e pandemisë së koronavirusit, thot juristi Kushtrim Palushi.
Problematika e lajmeve të rreme është pambulueshmëri ligjore dhe në këtë mënyrë personat të cilët merren me këtë fenomen janë rrjedhimisht edhe pa kontroll, domethënë ata domethënë mund të veprojnë lirë pa u figuar se dikush domethënë një watchdog ose një institucion përgjegjës është duke i mbikëqyrur ata. Në këtë aspekt atëherë lind nevoja që kjo problematikë rregullohet nëse jo me një ligj veçantë, atëherë të rregullohet në aktet në ligjore si nga ana e Komisionit Pavarë për Media, ashtu edhe nga ana e Këshillit të Mediave të Shkruara.
Që nga shpallja e pandemisë së koronavirusit, institucionet e ndryshme kanë bërë thirrje që qytetarët të informohen nga media dhe burime kredibile në fushën e shëndetit, siç është Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shumë biznese në Kosovë, sidomos sektori gastronomis, kanë dalur aktivitetin e tyre për shkak të masave emergjente me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit të ri. Babel Cafe në qendër të Prishtinës është njëra prej tyre. Pronari kësaj kompanie, Shpat Hasani, ka treguar për Radio Evropa e Lirë rreth humbjeve që ka pasur në këtë periudhë dhe për vështërsitë për rihapjen e biznesit. Hollësit në sjell Nadia Ahmeti.
Hapësira prej 100 metra shkatrore kafeterisë Babel Cafe në qendër të Prishtinës ka mbetur boshqen nga 13 mars i këti viti, kur edhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri. E qeshura e përditshme e mysafirve, zhurme aparatit për bërjen e kafes tashme janë zëvëndësuar me një heshtje ankthi mbi të ardhmen e këti biznesi, por dhe mirave të tjera në mbar vendin. Shpat Hasani, pronari kafeterisë Babel Cafe, thot se pa qarkullim ditor, parate gatshme nuk rynë pun, aq më tepër, kur objektin e fjallë është me qira.
Humbjet ujore janë dhe me ngjira e rrë. Do vënë është dëmi shumë i matë që është bëhet tek ne, se me bazë qarkullimi ditor në edhe i mbëgjojnë edhe shpendime tjera ditore, ose të kontorë, ose të bjerë, ose gjitha shpendime që i ka një lokal. Tash me këtë mbyllje ose me këtë që nuk mujme me operu është një humbje shumë e madhe për gjithë.
Në këtë kafiteri kanë qenë të punësuar 10 persona, për pagat e të cileve Hasani ka aplikuar në administratën tatimore të Kosovës për kompensimin e pagave të punëtorve. Janë mbi 60.000 punëtorë të cilët kanë bërë kërkesë për të përfituar nga pakuja emergjente fiskale, e cila ka një vlerë për rreth 180 milion eurosh. Pakun e ka miratuar qeveria në detyrë Kosovës për t'u dalë në ndihmë bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë. Nga kjo vlerë, 61 milion euro janë darë për pagat e punëtorve që kanë humbur punën për shkak të pandemisë, subvencionim të qiras për 50% dhe për kontribute pensionale. Por Hasani thotë se qeveria duhet të shikojë mundësi që të ndihmojë edhe bizneset dhe funksionimin e tyre.
Por besoj që do të më mendoj dhe më shqetësoj edhe pak më shumë qeveria që më këshill me dalë në një ndihmë më të madhe për një biznes.
Por a do të mund të rihapet një biznes i tillë pasi të ketë përfunduar pandemia?
Po besoj që ka më pas vështirësi, po në fund do t'ja dalim. Krenë varet se cilat janë do të jenë masat cilat Ministria Shëndetësisë apo qeveria do të merë për kur të havën lokalet se cilat do të jenë ato, do të ketë më pak tavolina, do të me pas hapsin një napi tjetër, e kështu me radhë atëherë edhe në varet edhe në asë se sopën të do të me pas në punë.
Në Kosovë shkalla e papunësisë është prej 30%, por ky numër pritet të jetë më i madh marr parasysh numrin e personave që kanë humbur vendin e punës për shkak të pandemisë. Një ulumtim i shoqatave ekonomike në Kosovë vënë pas se 30% e ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të punësuarve. Sipas madhësisë së ndërmarrjeve, sipas këtij ulumtimi, rezulton që më së paku punonjës janë larguar nga ndërmarrjet e mëdha, ndërsa largimet më të mëdha raportohen në ndërmarrjet e mesme dhe ato të vogla, rreth 13.9% e tyre kanë larguar mbi 50% të punësuarve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sektori i hotelierisë në Maqedoninë e Veriut është një prej sektorëve të goditur më së rëndi nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi, por ekspertët thonë se pas mbylljes së kufive ka hapësirë për zhvillim të turizmit të brendshëm vetëm në rast se aplikuan masat mbrojtëse, siç është distancimi fizik. Hotelierët në anën tjetër kërkojnë masa konkrete për të sanuar dëmet dhe jo kredi, ashtu siç ka siguruar shteti, sepse si shton ata, edhe ashtu e kanë të vështirë të paguajnë kostet e kredive që i kanë tani më. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kufizimi i lëvizjes dhe mbyllje e kufive si mas për të parandaluar për hapjen e koronavirusit, mbase mund t'i jap shans zhvillimit të turizmit vendor në Maqedoninë e Veriut, por vetëm nëse arrin që të sigurohen kushte për aplikimin e masave mbrojtëse, thon ekspertat në këtë lëmi. Naum Martinovski nga Fakulteti për Turizëm në Ohër për Radio Evropa e Lirë, thot se edhe pas lehtësimit të masave, përderisa mbetet problematike lëvizja e qytetarëve në kohë të caktuara, turizmi vendor mbetet si opsion më i përshtatshëm në këto rrethana. Gjatë periudhës së ardhshme shteti duhet të qaset me një strategji mirë të kalkuluar shfrytëzimit e kapaciteteve vendore për sa i përket turizmit, qoftë për pushimet gjatë fundjavës ose për një javë më shumë, thot Martinovski. Ndërkaq Albert Hani, i cili menaxhon bujtinën familjare Buzliqenit të Ohrit në Struk, thot se koronavirusi ka imponuar aplikimin e më shumë masave mbrojtëse që në një mënyrë dukshëm rrit dhe koston e shpenzimeve. Andaj thot se për të pas sukses turizmi vendor, i duhet një dorë fuqishme mbështetje nga shteti në aspektin financiar.
Edhe pse turizmi është një nga sektorët më të dëmtuar nga situata me virusin COVID-19, kapacitetet e vogla të turizmit, shtëpit private, bujtinat, hotelet dhe hotelet e vogla si e jona, janë të vetëdijshëm se turizmi tani më do marrë dimension vendor, lokal, nga se rallë kush do mund të lejoj veten të gjindet jashtë shtetit në situata të këtilla. Prandaj ky sektor do ketë nevojë për ndihmë të madhe nga shteti, kryesisht këtu flasim për subvencione, të cilët së pari do të na ndihmojnë të arrijmë gjerënjohuri dhe diturit e reja për protokole shëndetësore të cilët do mund të mbrojnë shëndetin e turistit ose klientit, por edhe vetë hotelierëve, punonjësve që shërbejnë. Ne besojmë se harxhime shtesë do kemi lidhur me pajisje dhe produktet për dezinfektim të shpeshtuar. Së dyti, besoj se ne do të jemi të detyruar të rrisim kapacitetet njerëzore, punojnë, si dhe më të punësojmë sa më te për njërës, dhe po ashtu të rrisim rrogat e tyre, nga se shërbimet turistike do bëhen më komplekse dhe më të rënda se më parë.
Për shkak të koronavirusit, gjatë javës e kaluar janë ndaluar lëvizjet e qytetarëve në shtigjet malore, pas çka pasuan dhe reagime nga shoqatat e bjeshkëtarëve. Këtë javë kjo masë është anuluar, kështu që esjet në shtigjet malore janë të lejueshme edhe përkundër orës policore, e cila ka filluar të shtunë në orën 15 dhe e njëjta përfundon në orën 5 të mëngjesit të hënën. Jashar Hirda nga shoqata bjeshkatare ekologjike në Shkup për Radion Evropa e Lirë thot se koronavirusi në mas të madhe ka ngritur vetë dijen e qytetarëve për kujdesin dhe shëndetit, andaj dhe interesimi qytetarëve është gjithnjë më i madh për turizmin malor, por në këtë sektor shteti shton ai shumë pak ka investuar.
Domethënë duhet pak edhe shteti të investoj pak më shumë në mënyrë që të krijon kushte edhe më të mira që njerëzit të drejtohen, domethënë të drejtohen si nga bukuritë e maleve edhe nga turizmi malor.
Ndryshe sektori hotelierisë ishte sektori i parë ai që mori goditjen më të madhe nga përhapja e pandemisë së koronavirusit, për shkak të anulimit të aranzhmaneve për festat e Pashkëve dhe ata që kishin caktuar në fillim të verës. Nga oda ekonomike e turizmit kanë theksuar se ky sektor tashmë ka shënuar ulje të kapaciteteve prej 40 deri në 80% dhe druajnë se do të çojnë në mbylljen e tërësishme të disa kapaciteteve hotelierike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Përveç aspektit ekonomik, koronavirusi i ripërit të telepasoja dhe në shëndetin mendor të njerëzve, thonë njësit e këtyre çështjeve në Maqedoninë e Veriut. Sipas tyre, frika nga infektimi, kufizimi kontakteve me njerëz dhe shqetësimit për gjendjen ekonomike sociale, jo vetëm disa prej shkaktarëve që mund të ndikojnë keq në përditshmëri. Prandaj, ata theksojnë nevojën e krijimit të pajtueshmërisë për realitetin e ri. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kriza në për të cilën apo kalën bota me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, po reflektohet negativisht edhe në Maqedoninë e Veriut, në të gjitha sferat e jetës, përfshir edhe shëndetin mendor të qytetarëve. Frika nga infektimet, por edhe frika nga transmetimi i sëmundjes tek të afërmit, kufizimi i kontakteve sociale, izolimi dhe shqetësimet për gjendjen ekonomiko-sociale, sipas ekspertëve janë disa nga faktorët që mund të dëmtojnë shëndetin mendor. Profesori i shkencave sociale në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, Ali Pajaziti, thotë se koronavirusi do të ketë pasoja në përditshmërinë e njerëzve, pasi siç thotë, i ka bërë ata sikur jetojnë në një spital global me psikologjinë e traumës të sëmundjes e patologjive tjera, duke ndjerë stres e turbulenca mentale.
Virusi ka ndryshuar mënyrën tonë të jetesës. Kjo shkakton pasoja të cilat janë të hëpërhëshme ose ad hoc dhe pasoja të cilat janë më afatgjata. Jetuarit brenda katër mureve nuk është gjendje e natyrshme për qenjen humane ose për qenjen njerëzore, e cila ka nevojë që të dalë jashtë, të kontaktojë, të komunikojë me njerëzit e tjerë. Natyrën ka nevojë që të lëvizim. Dimension tjetër është edhe ai raporteve brenda familjare, problemet ekonomike, të cilat tani kohëve të fundit po duken edhe më tepër krahasuar me fillimin e shfaqjes së virusit në trojet tona.
Sot Pajaziti, profesori i neuropsikiatrisë Metodit Çepreganov, thotë se frika akute dhe paniku kanë pasoja të mëdha për trupin e njerëzit, por sipas tij kjo varet edhe nga profili psikologjik i njerëzve. Ai thotë se virusi do të jetë pjesë e jona dhe se duhet të mësohemi me këtë realitet, por pa frikë dhe panik.
Treba da jashtë rrotave të bëjmë seriozni.
Kjo aspak nuk duhet të shihet si depresive apo kapitulluese, duhet ta kuptojmë punën, të jemi serioz, të jemi përgjegjës, të vetë disiplinuar, të mësojmë si të jetojmë, të presim ilaçet dhe vaksinat që të jetojmë në mënyrë sa më normale, thotë Çepreganov. Edhe drejtori i klinikës së psikiatrike në Shkup, Stojana Bajraktarov, thotë se pandemia do të jetë një sfidë për shëndetin mendor dhe kjo është arsyeja pse duhet të jemi të përgatitur.
të drugi krizi e kujtë një pëminele, së qëkua krize i momentanë të zdragë.
Si kur edhe gjatë krizave tjera që kemi kaluar, edhe tani priten pasoja që mund të reflektohen edhe në shëndetin mendor, pa dyshim se do të kemi krizë ekonomike gjatë të cilës qytetarët do të kenë vështirësi dhe sfida, por ajo që mund të bëjmë të gjithë ne është që të jemi të përgatitur, por përveç pasojave negative nga kjo krizë do të kemi edhe të mira. Pasojat pozitive mund të jenë si përmirësimi i moralit të përgjithshëm të popullatës, të kemi ngritje të nivelit të përgjithësisë dhe sjelljes. Pra e gjithë kjo do të jetë një mësim për të gjithë ne, do të ishte një përgatitje e mirë psikologjike për sfidat që do t'i kemi edhe në të ardhmen, thotë Bajraktarov. Klinika psikiatrike në Shkup kohë më parë ka hapur një linjë telefonike për ndihmë psikologjike qytetarëve dhe grupeve të rrezikuara nga koronavirusi. Drejtori i klinikës Stojan Bajraktarov thotë se grupe të ndryshme të qytetarëve kanë probleme të ndryshme. Fëmijët dhe adoleshentët kanë probleme për të pranuar sfidën aktuale. Qytetarët e moshuar se si ta merren me izolimin, ndërsa nevojë për këshilla kanë edhe familjet që kanë persona me sëmundje të veçanta apo aftësi të kufizuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Disa lider botror besohet se janë duke e shfrytzuar pandeminë e koronavirusit për të forcuar pushtetin e tyre. Ata kanë miratuar masa që u arrisin kontrollin mbi qytetarët, por që nuk janë në përputhje me liritë dhe vlerat e vendeve demokratike. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën e kësaj jave të ekspozes. E dëgjojmë bashkë.
Brenda pak javësh, më shumë se 1/3 e botës është izoluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Qeverit kanë vendosur kufizime të ashpra në përpjekje për të frenuar atë që është cilësuar si kërcënim enorm për shëndetin. Pamjes si këto mund të shihen para parlamentit të Serbisë. Ushtarët me gishtat e vendosur në shkrehes të armëve patrullojnë nëpër rrugë prej se autoritetet serbe kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në mes të marsit.
Ka është situate pakëndshme, në rrugë nuk ka njerëz, për neve që kemi fëmijë të vegjël është shumë e vështirë.
Në përpjekje për të frenuar pandeminë e koronavirusit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 15 mars, pa konfirmim nga parlamenti, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pa afat.
Serbia, jo danës.
Nga sot, Serbia është në luftë me një kundërshtar të padukshëm, të rrezikshëm dhe dashakeq, të cilin duhet ta mposhtë.
Kognasha zemlja mora të pobedi.
Që atëherë puna e parlamentit të Serbisë është pezulluar, kufit janë mbyllur, shtetë rëtimi është zbatuar për 12 orë në ditë, në një rast edhe për 84 orë pa ndërprerë, dhe personat mbi 65 vjeç derivon janë ndaluar të dalin nga shtëpitë. Këto masa, ndër më të ashprat në Evropë ndër pandemisë, janë kritikuar nga disa. Kryetarja delegacionit të Parlamentit Evropian për Serbinë, Tanja Fajon, u ka bërë thirrje autoriteteve në Ballkanin Perëndimor që të garantojnë rolin kushtetues të parlamentit në mbikëqyrjen e masave kundër pandemisë. Pezullimi i demokracisë nuk është opsion në këto kohë të vështira, ka shkruar Fajon në Twitter. Me tone kritike për Serbinë, e cila synon në antarësimin në BE, shprehet edhe Bodo Weber, bashkëpunëtori Këshillit të Politikave të Demokratizimit në Berlin. Me shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme dhe pezullimin e parlamentit, i gjithë pushteti vendimmarrës në Serbi tani është përqendruar në duart e partisë në pushtet të udhëhequr nga presidenti Aleksandar Vučić. Çfarë do të thotë kjo për demokracinë në një vendi?
Well, I think what we see in Serbia since what is it?
Ajo çfarë shohim në Serbi qysh më 15 mars kur edhe është shpallur gjendja e jashtëzakonshme duke injoruar plotësisht bazën kushtetuese, pastaj edhe pezullimi i punës së parlamentit tregon siç e thatë edhe ju se të gjitha vendimet janë në duart e presidentit. Por kjo nuk është asgjë e re për Serbinë, është vetëm një kapitull i ri i zhvillimeve që kemi parë në vitet e fundit. Pra një tendencë e Vučićit për të shkuar nga një demokraci politik fragile drejt një sundimi më autokratik, një përqendrim i pushtetit në duart e ekzekutivit dhe në kundërshtim me rolin kushtetues të presidentit.
And in particularly against the constitutional role of the president.
Demokracia në botë ka shënuar rënje shumë kohë përpara pandemisë së koronavirusit. Në raportin e vitit të kaluar, Organizata për të Drejtat e Njeriut Freedom House ka konstatuar se demokracia globale është në tkurje. Nga 195 vendet të vlerësuara, 86 kanë qenë të lira, 59 pjesërisht të lira dhe 50 jo të lira. Tani për të luftuar pandemin, shumica vendeve i kanë reduktuar edhe më liritë civile, duke ndaluar të drejtën e të tumbuarit apo duke shtyrë zgjedhjet. Këto masa shihen si të domosdoshme për shëndetin e njerëzve, por në të njëjtën kohë bartin rrezikun e shpërfilljes së demokracisë. Hungaria është antare e Bashkimit Evropian, vlerat e të cilit përfshin respektimin e dinjitetit dhe të drejtave të njeriut, lirin, barazin dhe sundimin e ligjit. Në fund të marsit, Parlamenti i Hungarisë ka miratuar ligjin që jep të drejt kryeministrit nacionalist Viktor Orban të qeverisë me urdhër ekzekutiv dhe cakton dënime me burg për ata që i shkelin masat kundër koronavirusit ose shpërndajnë lajme të rreme në lidhje me të. Orban po ashtu ka zgjatur izolimin e qytetarëve për afat të pacaktuar. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë tërhequr vërejtjen se masat emergjente nuk duhet të zbatohen në kurriz të parimeve dhe vlerave themelore të BE-s.
Any emergency measures?
Çdo masë emergjente duhet të zgjasë aq sa është e nevojshme dhe të jetë rreptësisht proporcionale. Ato nuk mund të zgjasin pa kufi.
Në Evropë, qoftë brenda kufive të BE-s apo jashtë tyre, janë thurur lavde për regjimin komunist të Kinës. Kina, vendi i origjinës së koronavirusit, ka qenë shpejt në ofrimin e ndihmës mjekësore dhe të ekspertëve të saj shëndetësor.
Kinezët nuk kanë treguar vetëm miqësinë dhe dashurinë për vendin tonë, kanë treguar edhe solidaritet. Kanë shpëtuar qindra e ndoshta edhe mira jetë të qytetarëve serbë.
Bodo Weber thot për ekspozen se ky është një nivel i ri i propagandës kineze në Evropë.
It was basically only in 2018.
Ka qenë viti 2018 kur ka nisur diskutimet politike për shasjen e Kinës, për kontrolin mbi infrastruktura kyçe, si për shembull me anë të rjetit 5G dhe të tjera. Ajo që shohim aktualisht është vetëm një nivel i ri i propagandës, sidomos në mediat sociale.
Por nuk është vetëm Evropa, Vučići, Orbani apo Kina. Në Shtetet e Bashkuara, ku mbi 20 milion njerëz kanë mbetur pa punë, ka pasur protesta kundër masave të izolimit. Parlamenti në Rusi ka miratuar një ligj që parashet dënime të ashpra për njerëzit që përhapin informacione të rreme për koronavirusin. Gjoba ekuivalente me 25.000 dollar ose deri në 5 vjet burgim. Në Korenë e Jugut dhe Singapur, autoritetet përdorin kamerat mbikëqyrëse dhe informacionet nga telefonat mobil për të vëzhguar të diagnostikuarit me koronavirus. Në Izrael, kryeministri Benjamin Netanyahu ka autorizuar autoritetet e sigurisë që t'i përcjellin qytetarët përmes celularëve. Duke gjurmuar lëvizjet e tyre, qeveria mund t'i ndëshkojë ata që i kundërshtojnë urdhrat e izolimit deri në 6 muaj burgim. Turkmenistani, me siguri vendi mbështypës në Azinë Qendrore, ka ndaluar madje diskutimin për koronavirusin. Revista The Economist ka publikuar një analizë të epidemive nga vitin 1960. Ajo ka gjetur se demokracitë duket se përjetojnë norma më të ulta të vdekshmërisë për sëmundjet epidemiologjike sesa vendet jo demokratike. Një arsye sipas revistës është se regjimet autoritare nuk përshtaten mirë me çështjet që kërkojnë rrjedh të lirë të informacioneve midis qytetarëve dhe pushtetarëve. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë këtë javë se koronavirusi mund t'ju jap disa vendeve justifikim për të miratuar masa shtypse për arsye që nuk lidhen me pandeminë.
Pandemia COVID-19 është një emergjencë e shëndetit publik, por është shumë më tepër. Është një krizë ekonomike, një krizë sociale dhe një krizë njerëzore që vo shëndrohet shpejt një krizë të drejtave të njeriut.
Të
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshin.